Радио Топомни. 50 години България и света в ефира на програма Хоризонт и програма Христо Ботев.
Това миналото ли е? Или бъдещето? Както би попитал Дейвид Линч.
Ние имаме още около 4000 ново платени теста, плюс близо 3000, които имаме. Считаме, че са абсолютно достатъчни, защото ако се стигне до това да се изразходат всичките тестове, то вече епидемията ще е такава, че не е нужно да се тества, вече се действа по друга формула.
Аскерин içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
метежниците са малцинство в турската армия. Имаме управляваща партия, която е избрана от народа. Имаме и президент, избран от хората, и ако Бог пожелае, ще продължим да изпълняваме дълга си до края.
Докладът, който беше представен и подробно изчетен от трибуната на парламента, дори по двама депутати се сменяха, за да го изчетат, се състои от 52 страници и завършва с изводите, че генералният директор е лицето, което носи цялостна отговорност по обезпечаването на нормалната дейност на радиото и че сигналът на програма Хоризонт е спрян, като за това не е било налице техническа причина, е в резултат на изрично решение, взето вътре в самото радио.
We will make America strong again. We will make America proud again.
Или може би всичко тревожно и ужасяващо, което ни сполетя през току-що изтеклото десетилетие, не е нищо повече от епохата на чудатости на Салман Ружди, когато джиновете превземат Капитолия, исках да кажа Манхатън, ако все пак трябва да се придържаме към конкретния литературен текст.
Well, I saw the president of the USA smiling on my cable TV and he seemed just a little bit confused about our country's history.
We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Go take your good friend Vladimir and take the next bus out of town.
Накрая изкуството винаги побеждава, поне в пожелателен смисъл. Това е петият заключителен епизод от поредицата Радиото помни, посветена на 50-годишнината на програма Хоризонт и програма Христо Ботев. И тъй като последното десетилетие беше за всички ни като едно истинско китайско проклятие да живеем в интересни времена, не се очудвайте и не роптайте, че, видите ли, излизаме от него дисбалансирани. А дали сме излезли? Защото всички граници, времеви и пространствени, вече са в онлайн измерението. Няма как да го пренебрегнем. Дори, може би, след време ще си спомняме за финалната отсечка от това бурно десетилетие повече през понятието онлайн, а не през ковида, който накрая ще се окаже, че съвсем не е бил главно действащо лице, а просто е отключил всичко. Онлайн конференции, онлайн спектакли, онлайн изложби, онлайн концерти, онлайн обучение, онлайн заседания, онлайн покупко-продажби на материални блага, услуги и мечти. А, грешка, тях си ги имаше и преди. Онлайн прегръдки, онлайн консултации с личния лекар, онлайн строежи, онлайн сватби и погребения, онлайн разходки, онлайн земеделие и животновътство, онлайн фестивали. Добре де, всяка монета си има и друга страна. Онлайн радиослушането в момента изживява един истински ренесанс. Не можем да се оплачем. Онлайн фестивалите носят добавената стойност на чудесното аудио и видеодокументиране. И кога мислите, че Салман Ружди, тъй като вече го споменахме, би могъл да вмести толкова бързо и лесно в програмата си участие на Софийския международен литературен фестивал, ако не беше новата, вездесъща реалност на тоталното онлайн общуване? А ето, че беше почетен гост в края на 2020 година и дори наш екип успя да му зададе заплетения въпрос за предричането на интернета, описан като телепатична нощна конференция, в романа му «Среднощни деца» още през 1981 година. Понякога, във времената на голяма социална промяна, като времената, в които живеем сега, картината на света, която всеки от нас е имал, вече някак си не пасва, а изглежда се разпада. Но ние продължаваме да се нуждаем от някаква рамка на световъзприятие, която да работи, и мисля, че литературата може да ни даде това. Интересно звучи идеята, че телепатията в романа «Среднощни деца» звучи като нещо, което може да се отнесе към интернет. И всъщност в друга една моя книга «Харун и морето от приказки» е видяно самото море от приказки като интернет. От един читател, който написа в своя есе, че съм предвидил появата на интернет, за което съм му много благодарен. Вече мога да си припиша и тази заслуга, въпреки че не е моя. Обратно в наши дни. В какво състояние е краткосрочната ви памет? Проверявали ли сте се скоро? След като новото нормално ни накара толкова бързо да забравяме събития, на които бяхме свидетели през самата 2020 година, Black Lives Matter в Америка, протестите срещу Лукашенко в Беларус, обезглавения учител във Франция, разразилия се отново конфликт в Нагорни Карабах, какво остава за малко по-стари събития? Помните ли атентатите в Батаклан и в редакцията на Шарли Ебдо? Помните ли масовия убиец Брейвик? Помните ли кюрдите в Ржева, които спряха Ислямска държава на прага на Европа и за благодарност бяха подложени на нечуван натиск от страна на Ердоганова Турция, който все още продължава? Помните ли как потресаващата снимка на удавения 3-годишен Айлан Курди от Сирия за ден обиколи целия свят и се превърна в символ на десетилетието, поне за кратко? Хей, забелязвате ли, че откакто има COVID, никой вече не говори за бежанци? Дори динковците, които сами си ги отгледахме, демонстрирайки опакото на прословутото си гостоприемство, дори те не говорят за това. Но да припомним, че в началото не беше съвсем така. В началото обществените нагласи клоняха повече към човечността и към импулса да помагаме на ближния, на нуждаещия се, дори когато той е другия. Ето как обаче се развиха нещата след 2013 година. Разказът е на журналистката и една от създателките на групата «Приятели на бежанците» Мария Черешева, запис от преди всички от март 2017 година.
Темата за бежанците беше използвана за политически дивиденти. В крайна сметка много е лесно да намериш външен враг за оправдаване на вътрешните проблеми в страната. Предишното правителство, така гарантирайки стабилността, неведнъж казваше, че ако не остане то на власт, ще дойдат едни орди от милиони хора, които чакат на турската граница. В Европа обясняваше, че ние третираме бежанците изключително хуманно, докато стреше ограда. Тази шизофрения политическа, спекулирайки с страховете и проблемите на хората, доведе до доста уродливи резултати в крайна сметка.
Да, и тази ограда на турската граница, както и всички други, от унгарската до мексиканската. А само преди 2 години се навършиха 30 години от падането на Берлинската стена. Първозографите на стената от към западната и страна, от началото на 80-те години, Тиери Нуар и Киди Ситни, които бяха сред гостите на откриването на Пловдив 2019, Европейска столица на културата, като участници със свои произведения върху късове от стената в изложбата «Изкуството на свободата», разказват.
I think art can change the world. That's why I'm painting on the street, because I think street art is very important to show to people there's something else as grey and black and white.
Мисля, че изкуството може да промени света. Именно за това рисувам на улицата, защото вярвам, че уличното изкуство има много важната функция да показва на хората, че на света няма само сиво, черно и бяло. Затова рисувам на улицата, за да предизвикам хората, излизащи от метрото, да се усмихнат поне за малко. Представи си, 6 след обед, след работа, вали, навалица, и тогава поглеждаш към нещо нарисувано от мен и си казваш «Ааа». И тази една секунда, в която си се усмихнал, е едно голямо благодаря за мен.
Тиери Нуар за силата, смисъла и въздействието на уличното изкуство. и след това Киди Ситни, който беше запознат и с изографисванията на паметника на Съветската армия в София, също забележителен феномен, само че от началото на десетилетието. И разсъжденията на Киди за корените на уличното изкуство на свободата.
Of course, Kurt, art has to be a kind of physical, illegal, and you have to risk something, and you have to...
Да, разбира се. Изкуството трябва да остане някакси нелегално. Естествено, че артистът трябва да поема рискове дори физически, трябва да има коража да излезе нощем с спрейовете и боите си и да каже: да, аз искам да променя нещо. Защото иначе става един вид досадно, буржуазно. Започва да губи духа си и корените си.
Да, имаше и хубави моменти през това десетилетие все пак, не можем да отречем. И ние ви ги припомняме тук, защото радиото има богат архив. Дейвид Линч се завърна през 2017 година с трети сезон на Twin Peaks, сериала, който вкара високото кино в телевизията преди цели три десетилетия. А музата на режисьора и актриса в Twin Peaks Завръщането, Кристабел, изнесе два концерта в София през 2017 и 2019 година, все по покана на програма Христо Ботев.
Hello, it's Christabel. You're listening to Bulgarian National Radio.
Още. Сляпата вайша на Теодор Ушев по разказа на Георги Господинов влезе в надпреварата за Оскар, а Райна Кабаеванска беше наградена с оперен Оскар за цялостно творчество няколко години по-рано.
Изобщо моето артистично кредо е това, че в операта гласа минава не на второ място, може би на трето и на четвърто, че на зрителя трябва да се поднесе един нов спектакъл, че операта преди всичко трябва да е едно съчетание на театър и на музика. Сега ние сме вече глезени от телевизия и от кино и изобщо общото културно ниво е много по-високо и оперните певци в никакъв случай не бива да изостават.
Боб Дилан взе Нобелова награда за литература, с което беше подложено на преосмислене самото понятие литература през 21 век. 50 години след краля на блуса от Мали и двукратен носител на грами Али Фарка Торе, друг ключов африкански китарист от следващото поколение, Сибусиле Каба от ЮАР, получи същата китара като изненадващ подарък от българските производители от Казанлък. Испанско-българският проект Еструна, Архангел и хор Нови български гласове, беше удостоен с латинограми. Гражданското общество у нас започна все по-сериозно да се заявява като такова. И през последното лято, разбира се, но и на протестите срещу застрояването на Пирин през 2017 и през ключовата за протестите в ново и най-ново време у нас 2013 година. След дългогодишни усилия от страна на различни български и световни организации, посветили се на борбата с завръщането на ксенофобски и човеконенавистни идеологии от миналия век, българските власти най-после стигнаха до частично ограничаване на провеждането на Луков марш, ежегодното факелно шествие, посветено на спорната личност на генерал Христо Луков, което все пак е крачка напред.
Че тези демонстрации с факли и символи от жестокото минало не е правилният начин. Журналисти, политици се занимават с миналото и се питат дали Луков е герой или не е герой. Според мен във войната няма герой, защото тогава всеки игнорира законите на човечността. Да не се посяга на друго човешко същество.
We as politicians and you as journalists have the duty to say something when there are movements.
Ние като политици и вие като журналисти имаме дълг, когато виждаме движения като Луков марш в България, да покажем, че няма да им дадем шанс в нашите общества.
Радиото помни. 50 години България и света в ефира на програма Хоризонт и програма Христо Ботев.
Отново в света на голямото изкуство. беше открита първата Рутер галерия у нас, а и в цяла Източна Европа. Галерия, в която изложбите са в виртуалното пространство, но човек трябва да отиде на физически адрес, за да ги разгледа. За първи път български музиканти Теодосий Спасов и китаристът Християн Цвятков стъпиха на Антарктида, че и изкомпозираха цял албум там.
И се получи наистина по идея на професор Пимпирев, това беше научен експеримент за създаване на музика на континента, която по-късно да се покаже и на хората, да речем на българската публика или на света, нещо, което е уловено там и по някакъв начин и път към животинския свят там, защото ние имахме шанса да направим концерт пред тези мили същества, пингвините и тюлените и птиците там.
И да не пропуснем, заедно с един друг китарист, самия Владко Стефановски, Теодосий Спасов откри 39-то издание на Скопския джаз фестивал през октомври 2020 година. Поредното доказателство, че изкуството винаги е било най-добрата дипломация и залог за добросъседство, дори когато по политическа линия двустранно, тристранно или четиристранно се фабрикуват сценарии в стила на филма «Да разлаем кучетата». През второто десетилетие на 21 век, неизбежно, завинаги се разделихме с някои от колосите и на българската и на световната култура. Валери Петров, Горан Паскалевич, Хенри Граймс, Кристо, Тони Алън, Ник Пауъл, Орнет Колман, Тошинори Кондо, Мори Канте, Милчо Левиев, Леда Милева, която също имаше своя незабравим период, свързан с националното радио.
Аз се радвам да бъда в радиото, защото тук съм прекарала цели 7 години от своя живот. Аз мога да кажа, че фактически от тук съм почнала по-сериозното си занимание с детската литература, защото на това време нямаше достатъчно произведения, които можехме да четем на децата по радиото. А тогава имаше, за разлика от сега, много детски програми. Три пъти на ден имаше по един доста голям блок и ние, които работехме тук, просто трябваше да пишем едва ли не ежедневно, за да храним тази ламя микрофона. И така полека-лека се събраха доста листчета с временни или малко по-трайни произведения, които като прочистих след няколко години, избрах една много малка част от тях на много-много тънка книжка, защото човек трябва да бъде взискателен към първите си опити, но от тук тръгна и моя път към детската литература.
Интервюто на Ирина Вълчанова и Марияна Симеонова с Леда Милева е от 2008 година и е излъчено и по програма Христо Ботев, и в Нощен хоризонт. Леда Милева си отиде през 2013 и за жалост не доживя раждането на детския сайт, един от изключително успешните проекти на Българското национално радио от изминалото десетилетие. За него в нашия ден разказва заместник главният редактор на програма Христо Ботев и дългогодишен отговорен редактор на детска редакция Ирина Вълчанова.
Това е истинската инвестиция всъщност в бъдещето, ако привлечеш децата от малки като слушатели. А иначе детския сайт не е известен само в България. Не сме стъпили само на африканския континент. Аз следя движението и има доста хора, българи от различни краища на света, от Щатите, от Великобритания, от Франция има, от Испания има много, от Русия има, от Украина. И нека не се лъжим, възрастните са тези, които насочват децата какво да слушат, особено в една по-ранна възраст. Те пък по този начин си поддържат езика, както и чрез нашия литературен конкурс Искри, който вече 36 години съществува. Те така разбраха, че го има този конкурс и благодарение на сайта.
Сред големите проекти на изминалото десетилетие за Националното радио бяха откриването на новите регионални радиостанции Радио Бургас на 31 май 2012 година, Радио Кърджали на 9 май 2016 година, а също така в началото на 2012 в дигиталното пространство започна да излъчва и интернет радио Бинар, чието 24-часови музикални канали, 7 на брой към днешна дата, покриващи целия жанров диапазон на световната музика, са нещо много революционно тогава, през 2012, с което Българското национално радио изпреварва редица обществени радиа в Европа. Музикалният редактор Людмил Фотев разказва.
Това беше нещо ново в аудиовизуалния пейзаж на Европа по това време. Подобни уеб радиа вече съществуват, но тръгнаха няколко години по-късно. И в други обществени станции, като например France Music има своя за опера и за класическа музика. Иначе еклектичното радио FIP има свои 6 монотематични канала, докато ние тук продължаваме с нещо наистина единствено в целия Европейски съюз за радио и телевизия. А това е именно възможността по тези стримове да се слуша музика, записана тук, в студията на Националното ни радио, от 40-те години до наши дни. Освен това имаме стримове и с некомерциална музика, повечето от тях, разбира се, еклектичен подбор. Важното е, че ние бяхме първите, останахме до ден днешен и това, което го правим с много любов.
През последното десетилетие беше преустановено радионивото на река Дунав в сантиметри, но на фона на другите постижения, които определено не са малко, ще си затворим очите и ушите. Така се получава някакси. В последния епизод на този първи сезон на Радиото Помни, решихме да изобразим еклектичното десетилетие 2010-2020 година през призмата на културата, често в конфликт с опакото й, като световни процеси и тенденции. Защото ако един ден през 2084 година, примерно, някой отвори черната кутия на радиото, някакси по-адекватно ни се струва хората да намерят карикатурите и словото на Бешков, а не комиксите на Бошков. И, за да не звучим прекалено оптимистично, защото това не е никак здравословно, нека последните думи да са именно на скептика Бешков от дневника му, така наречената черна тетрадка, писан през 50-те години и публикуван за първи път през 2015-та, повече от половин век след смъртта му. Разгръщаме, без да имаме на ум Кортасър, на страница 62 и четем. Личността със свободна мисъл е доброволен роб на културата, за да не стане никога принудителен роб на насилника и сатрапа. Това наистина ли е миналото? Или е бъдещето?
Радиото Помни. 50 години България и света в ефира на програма Хоризонт и програма Христо Ботев.